Nsell milkom l-studio sa Campus FM nil-għawkom għal programmiħor fil-sensila ċina xena fil-mkien ma professor Gloria Lauri Lucente u mijaj Slejn Buħaġar. Gloria, għamilna bosta riferimenti għal żewġ films taljani b'mod partikolari sa Krogra ta' Gianfranco Rosi kif ukoll għal film L-Intrepido ta' Gianni Amelio. Illum ħalli diskutu għom faktar dettala li xisna laħħar darba kemm missejni għom ftit dawn il-films.
Iva, aħna meta konna tkellimna fu laħħar edizzjoni tal-Festival tal-ċinema ta' Venezia konna tkellimna. Għamilna riferimenti, ma tkellimniex fit-tul, fuq Gianfranco Rosi u l-film tiegħu illi rebaħ il-Festival ta' Venezia sa' Krogra. U konna tkellimna wkoll fuq film illi ipparteċipa fil-Festival ta' Venezia, il-film ta' Gianni Amelio L-Intrepido. Issa illum qatt għala ma nidħlux iktar fil-font f'dawn iż-żewġ films. U għalhekk għażilna appuntu li nitkellmu fuq Rosi sa' Krogra u L-Intrepido ta' Gianni Amelio.
Il-plot Gloria ta' sa' Krogra.
Mela, Rosi rridu niftakru ħadem bosta dokumentari qabel ma ħadem dan id-dokumentarju aħna konna għadna illi pjuttost għażla awdaċi dik ta' Bernardo Bortolucci illi kien il-president tal-ġurija tal-Festival ta' Venezia għala għaliex għażel dokumentarju bħala r-rebbieħ tal-Festival ta' Venezia u Rosi għandu karriera appuntu bħala reġista ta' films dokumentaristiċi, per eżempju il-Messiku. Il-Messiku imma tal-killers illi huma involuti f'drug trafficking, f'narcotics. Jew inkella l-Indja. Per eżempju ħadem film fl-Indja u in-nies illi jgħixu appuntu f'dawn id-dajes. Issa, Gianfranco Rosi, xamela hawnhekk x'plot għandna, ma għandniex xi plot effettivament għaliex għatta tliet snin ġo min iven idur fuq il-grande raccordo anulare fuq it-tanġenzjali, jiġifieri fuq dik l-awtostrada, illi iddur maruma u beda jiskopri dinja inviżibbli waħda wara l-oħra. U jintaqa' ma' dawn il-personaġġi. Inkredibbli, jiġifieri, per eżempju, wieħed mill-personaġġi huwa nobli, għall-inqas hekk jgħid li huwa nobli minn Torino, tilef il-flus kollha, tilef il-proprjetà kollha, qiegħed jgħix fuq il-grandi raccordo anulare flimkien mat-tifla tiegħu li qiegħda tistudja l-università. Jew inkella transvestites illi jiltaqa' magħhom, jew id-driver tal-ambulanza illi għandu wkoll ommu ferm marida, jew inkella l-istudjus tas-siġer tal-palm li qed jagħmel kollox biex jikkombatti il-virus, l-inset illi qed joqtol appuntu dawn is-siġar. U jew inkella mattur attur ta' ċertu età illi xorta jixtieq jibqa' jaħdem fil-fotoromanzi. Jiġifieri għandna m'għandniex xi plot, għandna dawn l-istejjer illi jitwildu kollha minn din id-dinja inviżibbli tar-raccordo anulare.
Kif twildet Gloria din l-idea?
Din interessanti għaliex twildet effettivament mill-moħħ ħanajdu hekk tal-urbanista Nicolo Bassetti illi kien qiegħed jitkellem appuntu ma' Gianfranco Rosi. U qiegħed jgħidlu illi u mexa fuq din ir-raccordo għamilha bil-mixi. U dam 20 ġurnata biex jimxi ara naqra din awtostrada ferm twila ddur maruma kollha. U taħ din l-idea illi appuntu jibda jesplora il-personaġġi illi jgħixu f'din id-dinja tal-awtostrada. U dan l-urbanista sfortunatament miet waqt li l-film kien qed jinħadem. U x'jgħid Rosi f'intervista? Jgħid illi għodam tliet snin idur bil-miniven fuq ir-raccordo anulare u jiltaqa' ma' dawn il-personaġġi. Mbagħad beda jagħżel il-personaġġi li pparteċipaw f'dan il-film. Ma' l-ewwel sena pratikament għatinħin kollu jidur bil-miniven u jibda jiprova jifem din id-dinja moħbija invisibli u għet n-enfatizza l-kelma invisibli għax Gianfranco Rosi għajt illi l-ikbar influenza tijaw jew waħda mill-ikbar influenzi tijaw xkien il-ktib l-ċittà invisibili ta' Italo Calvino.
Għadek kifettinna Gloria li dam 3 snin jaħdem fuq.
Iva, għal illi dam letteralment 3 snin jiġifiri b'din il-miniven idur jiltaqa ma' dawn il-personaġġi u jaħżel minnom min sa jipparteċipa fil-film tiegħu.
X'tip ta' posti Gloria din l-autostrada jisa xi ħaġa bla identità hawnhekk?
Hija xi ħaġa bla identità. L-intervistatur Pietro Bianchi isaqsih lil Gianfranco Rosi jgħidlu isu non luogo u Rosi jgħidlu le mhuwiex eżattament non luogo. U jgħid illi fiżikament dan il-post verament jeżisti, immu periferija u m'għandux kif qed tgħid identità, jiġifieri, għaliex jekk inti tara anki minn fuq, għal pereżempju li hu dar ir-rakkordu f'helikopter raħ minn fuq. U mbagħad ġo mongolfjera, ara naqra ftit jiġifieri wkoll biex jara minn fuq ukoll. U tinduna illi hemm ħafna bini illi imbnew f'mod abbużiv bla permess. Ma hemmx skejjel, ma hemmx basis, ma hemmx infrastruttura, jiġifieri. Jiġifieri dan huwa post għalhekk l-ċittà inviżibbli ta' Calvino.
Maqtuajna lihom, Gloria.
Maqtuajna lihom, post totalment astratt. Maqtuajna ma fl-istess inti tista' tassoċja post ma ieħor ma ieħor. U effettivament bla l-ebda struttura bla ebda organizzazzjoni. Għaliex aħna meta ngħidu belt sa jkun hemm xi forma ta' pjazza, sa jkun hemm skejjel, sa jkun hemm forma ta' infrastruttura, minn flok da ma għandu l-ebda infrastruttura, immaġina. Jiġifieri anke tfal li jitwildu fuq din l-awtostrada la hemm laqas hemm basis, lanqas hemm skejjel, m'hemm xejn hemm ħafna bini letteralment mibnijin bla permess abbużivi.
L-istruttura Gloria ta' Sakrokra?
L-istruttura ġan nistgħu nindunaw x'il-kontenut hija jiddetermina il-forma. Il-kontenut hija jiddetermina appuntu l-istruttura. U Nicolini x'jgħid li wkoll ħadem fuq dan il-film, jgħid li Sakrokra huwa post bla struttura u bla ebda organizzazzjoni. U għalhekk il-film x'għandna għandna micro narratives, għandna stejjer talment illi donnhom mhumiex marbutin ma' xulxin u ma għandniex plot. Dan huwa film kif jgħid Rosi nnifsu illi deliberatament huwa plotless mingħajr plot illi fih għandna wkoll personaġġi arketipali emblematiċi. Għax huma interessanti, pereżempju Anna in-Nobli Piemontis.
Gloria, dan il-reġista ma jużax atturi u x'hekk juża persuni reali.
Juża l-persuni reali, ma jużax atturi. Aħna konna tkellimna fuq il-film Tir illi rebaħ ukoll huwa dokumentaristiku fuq dan it-truck driver illi hemm rebaħ l-edizzjoni, l-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Ruma. Hemmhekk juża r-reġista attur. Hawnhekk le ma jużax atturi. Hawnhekk juża in-nies illi verament jgħixu fuq is-Sakro Gra. Imma huma personaġġi pratikament emblematiċi, arketipali wkoll għaliex għandna pereżempju in-nobli. Ta' bla flus, l-attur, illi qed isir attur avanzat fiż-żmien imma xorta jixtieq jibqa' jaħdem fis-settur tal-fotoromanzo. U għandna is-sajjid ta' Anguille Hills. Jiġifieri bla ebda plot, bla ebda organizzazzjoni u ma għandniex struttura, struttura ferm flessibbli.
X'tip ta' dokumentarju huwa?
Dokumentarju indubjament, imma hawnhekk għandna wkoll elementi illi żgur daħħal Rosi innifsu. Sa frattant Rosi għajt illi hu mhuwiex dokumentarist, interessanti, u narratur. Jiġifieri għandna ċerti elementi illi huma inventati illi jivvintom Rosie nifsu ifassalhom idaħħalhom jiġifieri f'ma elementi totalment realistiċi. U effettivament huwa interessanti għax dan huwa doku fiction poġġiha hekk. Dokumentarju fejn il-konfini bejn dak li huwa reali u dak li huwa inventat huma talment fluidi illi ma tantx nistgħu ngħidu jiġifieri dan mhuwiex dokumentarju tipiku, hemm ħafna elementi ta' narrazzjoni wkoll.
Lura għal-programm tagħna aħna du issa biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum il-film L-Intrepido ta' Gianni Amelio. Gloria, x'għandha ġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Il-plot nintaqgħu ma' dan il-personaġġ. Stramp ħafna. Antonio Pane. Personaġġ twajjeb ħafna. tranquill, ħafna. Ma bla ebda forma ta' rezistenza lej l-sfortuna tijaw kif sanaraw. X'jagħmel? Jaħdem għandu xogħol vera stramp ukoll. Jirrimpjazza, jissostitwixxi. Jiġifieri, jekk xi ħadd pereżempju jkun ma jiflaħx għall-ġimgħa u jkun ma nafx iwaħħal pereżempju il-posters xogħlu, jissostitwixxi lil dan ir-raġel. Jew inkella xi ħadd illi jagħmel id-delivery tal-pizza, jagħmel ir-rimpjazzista, rimpjazzo jissostitwixxi. U aħna nkunu nafu mela li dan huwa diżokkupat għalhekk ħabba l-kriżi ekonomika. Il-mara tiegħu ħallitu, immu ma jaqtax qalbu. Jiġifieri tuħ mill-lar letteralment jiġi sfruttat. F'kull tip ta' xogħol illi jtuħ bħala rimpjazzista dejjem jiġi totalment sfruttat, imma hu dejjem ottimist. Mbagħad niltaqgħu wkoll ma' t-tifel tiegħu illi huwa sassofonist, jiltaqgħu wkoll ma' din it-tfajla Lucija illi wkoll da f'sitwazzjoni totali ta' prekarjat, jiġifieri għandna sitwazzjoni ekonomika tal-Italja wkoll hija importanti, u titwilet relazzjoni ta' ħbiberija mhux se ngħid xi ġrila lil Lucija u ħanieqaf sem imma diki, jiġifieri l-istorija kollha kemm hi marbuta ma' Antonio Pane illi hu interpretat mill-kummedjant interessanti Antonio Albanese.
X'tip ta' personaġġ għandna hawnhekk b'Antonio Pane?
Ara ħanajdlek għandna personaġġ ferm uman, iżżejjed uman li huwa ingenwu f'dinja diżumana. Antonio Pane hu figura letteralment surreali. Jien ma nafx jekk jista' jeżisti bniedem daqshekk twajjeb, daqshekk seren, alla volja jaqla daqqa ta' ħarta waħda wara l-oħra, jiġifieri, alla volja u ikkundannat illi jgħix fis-solitudni totali, mhu dejjem inġenwu, innoċenti, ottimist. Fakkarni, u dina niftakar ukoll kont qed nitkellem waqt il-Festival ta' Venezia, kont qed nitkellem ma' xi kollegi ukoll kritiċi ukoll filmiċi. Fakkarni ħafna ġo Forrest Gump ukoll. Isu dejjem jibqa' dej, dejjem jibqa' dej, dejjem jibqa' jiġġieled. Illi ngħidlek il-verità ma' xi drabi wkoll ħassejt sens ta' frustrazzjoni va' dana jiġifieri kull sfortuna dejjem b'dan l-ottimiżmu u b'din is-serenità.
Fejn hu ambjentat Gloria dan il-film?
Importanti għaliex kif għadna din hija l-Italja tal-kriżi ekonomika. U hu ambjentat f'dinja totalment diżumana. F'Milan, u jiena naħseb li wieħed mill-iktar aspetti żbieħ ta' dan il-film huwa l-aspett urbanistiku kif tiġi rappreżentata Milan. Ġifiri, anki t-tip ta' dawl illi jintuża biex jurina din il-Milan ġelida, kiesħa, jiġifiri l-aspett kromatiku. F'dinja diżumana, il-belt ta' Milan. Belt illi hi emblematika f'dan il-każ tal-prekarjat.
Gloria, nistgħu ngħidu li huwa film realistiku?
Realistiku sa ċertu punt iva mħabba dall-aspett tal-prekarjat, imma effettivament hawnhekk għandna personaġġ verament surreali, personaġġ illi jfakrek ħafna f'Buster Keaton, f'Charlie Chaplin, jiġifieri, wara kollox għandna lil Antonio Albanese li huwa komiku ferm magħruf fl-Italja, imma għandna elementi onirici, fantastici, kważi fjabeschi, sa frattant x'għandna fil-ftuħ għandna ċitazzjoni. Lejn il-film Miracolo a Milano ta' Vittorio De Sica. U hawnhekk ġan indunaw li hemm ċerti elementi wkoll fantastiċi f'dan il-film illi indubjament ukoll għandu ħafna elementi realistiċi.
Xi ħaġa dwar l-isem Gloria Antonio Pane.
Bit-Taljan tajt e buono come il pane. Twajjeb daqs il-ħobs. Bit-Taljan hekk tajt, imma twajjeb daqs il-ħobs. Imma wkoll kważi kważi inġenwu daqs il-ħobs għax dana jiġi sfruttat kostantement iva irreaġixxi tibda tajt irreaġixxi. Dan qed jirrappreżenta ovvjament id-dinja tal-prekarjat, id-dinja ta' ħafna nies li spiċċaw bla xogħol u kien skarpan u issa qed jaħdem appuntu billi jagħmel dan ix-xogħol ta' rimpjazzo u kuljum praċet iqum b'dan l-ottimiżmu u pereżempju anke meta ma jħallsux. Ma jgħid xejn. Darba imma jirreaġixxi x'jgħidilhom. Jgħidilhom isma' m'hemmx għal fejn tħallsuni dejjem imma l-inqas xi drabi ħallsuni. Ġifieri l-isem, ovvjament l-isem nomina sunt konsekwenzja rerum jgħid il-proverbju medjevali illi l-isem u l-identità huma marbuta. Antonio Pane, Pane daqs kemm huwa twajjeb, twajjeb daqs il-ħobs, imma fl-istess ħin hemm ħafna elementi wkoll ta' inġenwità, imma wkoll ma ninsowx it-titlu l-intrepido. Għaliex l-intrepido, ovvjament, hawnhekk għandna wkoll ċerti elementi ta' kuraġġ, ta' awdaċja, jiġifieri, ta' dinjità. Għax dan ukoll huwa figura ferm dinjituża li jaf jaffronta l-ostakli kollha b'dinjità inkredibbli.
Gloria, xi aspetti li forsi laqtuk b'inqas mod biex ngħidu hekk?
Appuntu, in-nuqqas ta' konflittwalità. Għax jekk aħna naraw.
Qisu joqgħod għall-kollox.
Joqgħod għall-kollox. Jiena xtaqt nara ftit iktar elementi ta' konflittwalità. Per eżempju, ftit iktar elementi dan huwa joqgħod għall-kollox. Jiena naħseb illi kieku kien hemm forsi ftit ta' reżistenza, forsi naħseb kien joħroġ figura ħafna iktar komplessa, imma forsi wara kollox Gianni Amelio, għaliex Gianni Amelio din nitkellmu fuq wieħed mir-reġistri l-iktar importanti, l-aħħar festival illi ntrebaħ ġo Venezia. 14 sena ilu, kien appuntu l-film ta' Gianni Amelio Così ridevano, film fenomenali. Jew inkella, nista' nsemmilek film ieħor li aħna tkellimna fuqu, il-primo uomo, jiġifieri, li huwa bbażat appuntu fuq il-ħajja ta' Camus, qegħdin nitkellmu insomma fuq reġista ferm importanti u jaf x'qiegħed jagħmel. U tagħna dan il-personaġġ illi ma għandux, mhux multidimensjonali, jiena xtaqt forsi nara xi aspett ieħor li jikkrea ċertu konflittwalità.
Kien hemm però xi xena li laqtitek f'mod partikolari.
Iva kien hemm xena li verament laqtini l onet laqtuni ħafna x-xeni tal-ftuħ fejn naraw Milan iżolata, deserta u l-illuminazzjoni, it-tip ta' illuminazzjoni illi jintuża rrid insemmi appuntu l-Luca Bigazzi, Luca Bigazzi l-direttur tal-fotografija, wieħed mill-iktar diretturi tal-fotografija importanti li għandhom l-Italja. Imma mbagħad hemm xena illi verament turina it-tip ta' solitudni u ta' iżolament illi jgħix ġo fih. Antonio Pane għala. Wieħed mill-ħafna xogħlijiet illi kollu jagħmel u bħala salesman għall-ftiġranet, għax dana dejjem għall-ftiġranet jissostwixxi lil xi ħadd. Salesman ġo ħanut ta' żraben. Dan il-ħanut il-proprjetarju u il-kompanju il-partner il-ġdid tal-ex mara tiegħu. U pratikament f'dan il-ħanut qatt ma jidħol ħadd. Imma it-til dejjem imli hija flus. Ma nafux għala minn fejn ġejjin dawn il-flus. Fl-aħħar jidħol klijent. U jsaqsi għall-par żarbun jaqsi għas-sajż. Imma ma jkollux is-sajż fil-ħanut. Allura jinżel fil-kantina, fil-basement, mhux fil-kantina, fil-basement biex ifittex appuntu is-sajż it-tajjeb għal dan il-klijent. U jibda jiftaħ kaxxa wara l-oħra. Kaxxa wara l-oħra kollha vojta. Bla żraben. Xejn. U jiddeċidi illi jħalli kollox, jħalli x-xogħol, hemmhekk hemm element ta' reżistenza, hemmhekk iva. Għala x'għandna x'jirrappreżentaw dawn il-kaxex vojta. Jiġifieri l-assenza mingħajr ħajja. F'din id-dinja ferm diżumana il-vojt, is-solitudni, dawn huma kaxex totalment vojta. F'dan il-ħanut li suppost se tibih iż-żraben imma minflok jinżel appuntu għall-par żarbun u jinduna illi kull ma hemm huwa l-vojt, il-vojt anki eżistenzjali.
Gloria, tissuġġerihom lis-semija tagħna daw iż-żewġ films?
Nissuġġerihom iva ħafna dan mhuwiex indubjament l-aqwa film ta' Gianni Amelio. Jekk inti tgħidli liema huma l-ikbar films ta' Gianni Amelio, jiena ngħidlek indubjament hemm il-film l-Amerika fuq l-Albaniżi illi imorru l-Italja jagħmlu minn kollox biex jaslu l-Italja u jaraw l-Italja bħala l-Amerika. Jiġifieri għandna titlu metaforiku. U huwa interessanti għaliex aħna nistgħu naraw l-Italja kemm bħala pajjiż ta' emigrazzjoni, miljuni li telqu mill-Italja eluf jiġifieri kull sena fil-bidu tas-seklu 20 illi telqu mill-Italja marru l-Amerika jfittxu x-xogħol. U minflok f'dan il-film l-Amerika, l-Italja li tiġi rappreżentata mhijiex l-Italja ta' emigrazzjoni, imma ta' immigrazzjoni illi qiegħda takkolji jiġifieri l-immigranti. Mbagħad film ieħor ta' Gianni Amelio u appuntu Così ridevano, li huwa film verament importanti. Rosi Iva, ukoll ovvjament nissuġġerih dan huwa film ferm interessanti anki għal dall-aspett ta' din id-dinja inviżibbli. B'dawn il-personaġġi li joħorġu minn din id-dinja appuntu inviżibbli.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, Slejnu Gloria. Insemmulkom.